В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі, у Києві 7:08. З вами у студії Наталка Коваленко. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтесь про таке. Захистивши «Укртранснафту» від рейдерів, Ігор Коломойський взявся захищати «Укрнафту».
Це демонстрація сили з боку Коломойського. Фактично він показує навіть не зуби, а клики для того, щоб відбити наміри влади, усунути його людей з керівництва «Укрнафти».
Теракт в Одесі і знову ціль – офіс волонтерів.
Кабінет у мене розрушен, стіна рухнула, всі окна побиті, двері повилітали. Ця організація займалася благотворительною діяльністю і роботою з інвалідами.
Викладачці за критику дій Києва на Донбасі влаштували у Львові коридор ганьби. У відповідь вона з'їздила на російський телеефір.
Відразу цю інформацію підхопили засоби масової інформації. Певні такі громадські діячі підхопили. Російські засоби масової інформації скористалися цим.
Про це та інше, зокрема, і про російських німців, які воюють на Донбасі, ви почуєте одразу після новин. І я передаю слово Ірині Гнатишину.
Дякую, Наталю. Доброго ранку. Мої вітання слухачам. Отже, в Одесі на вулиці Герановій пролунав вибух на першому поверсі будинку житлового. Про це, зокрема, стало відомо напередодні. Вибуховою хвилею в багатьох квартирах будинку вибито шибки, але, за попередніми даними, ніхто не постраждав. В Одесі останнім часом почастішали вибухи. Як повідомляв раніше керівник Центру громадських зв'язків в області Володимир Шиблієнко, вибухи в місті відбуваються приблизно в один і той же час. За його словами, якщо раніше зловмисники обирали ціль, волонтерські організації, людні місця, то зараз ці вибухи відбуваються радше для того, щоб посіяти паніку серед населення. Власне, про один із останніх вибухів далі в «Ранковій Свободі». Напередодні вхід до будівлі держпідприємства «Укрнафти» в Києві заблокували озброєні особи. Як на цю пору вдалося з'ясувати журналістам, вони поспілкувалися з представниками керівництва компанії. Ті сказали, що в будівлі перебувають співробітники охоронної компанії, які мають права на носіння зброї, а паркан, який там зводять, з'явився через те, що є інформація про можливі провокації. Крім того, були дані про те, що буцімто стоять на варті «Укрнафти» військові батальйону «Дніпро-1». Але, як у Фейсбук заявив народний депутат України Юрій Береза, перебувають бійці батальйону винятково на місцях дислокації і виконують бойові завдання. Ніякого стосунку до «Укрнафти» не мають. Крім того, раніше депутат Сергій Лещенко заявляв про те, що Ігор Коломойський, голова Дніпропетровської ОДА, буцімто забарикадувався в приміщенні «Укрнафти». На його думку, це реакція Коломойського на ухвалення закону про акціонерні товариства у частині зниження кворуму. Натомість Коломойський в ефірі телеканалу 1+1, який він фінансово контролює, заявив про те, що цей об'єкт є стратегічно важливим для держави, і це робиться винятково у інтересах захисту організації. 19 березня Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому урядовий законопроект про зниження планки кворуму, необхідного для скликання зборів акціонерів до 50%. Йдеться про «Укрнафту». Відповідно до ухваленого документа, планка кворуму знижується з нинішніх 60% плюс одна акція до половини. В зоні антитерористичної операції тривають обстріли українських позицій з озброєння, яке бойовики мали відвести за мінськими домовленостями. Про це повідомляють у прес-центрі антитерористичної операції. У неділю 4 рази груповання завдавали ударів із 122-міліметрової артилерії по позиціях українських військ у районі Авдіївки. Сепаратистські сайти не повідомляють про обстріли чи бойові сутички. Напередодні представник угруповання ДНР заявив про збільшення кількості обстрілів з боку українських військових. Український пілот і народний депутат Надія Савченко висловила готовність припинити голодування, якщо їй буде змінено запобіжний захід на домашній арешт. Про це повідомив член громадської спостережної комісії Москви Олександр Куліковський, передає агенція ТАСС. 16 березня Савченко відновила голодування. Українські лікарі до того кілька годин її оглядали в московському СІЗО. Пізніше головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров'я України Наталія Харченко сказала, що стан здоров'я утриманої російської в'язниці українки відносно задовільний. В Росії Надію Савченко звинувачують в причетності до загибелі російських журналістів на Донбасі і незаконному перетині кордону. Українка всі звинувачення відкидає.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Києві 7:13, і ми продовжуємо «Ранкову свободу» і зараз починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Будівлю державної компанії «Укрнафта» у Києві взяли під охорону озброєні люди. Голова Дніпропетровської облдержадміністрації Ігор Коломойський, прибувши на місце, пояснив – це загрозою рейдерського захоплення. Раніше він завадив зміні керівництва «Укртранснафти». Конфліктна ситуація довкола державних підприємств, де представлені бізнес-інтереси Ігоря Коломойського, загострюється і може мати непередбачувані наслідки, попереджають експерти.
У неділю увечері офіс компанії «Укрнафта» взяли під охорону озброєні люди в камуфляжі та броньовані машини. Довкола будівлі звели металевий паркан. За словами народного депутата з фракції «Блок Петра Порошенка» Сергія Лещенка, це були бійці підрозділу «Дніпро-1» з Дніпропетровщини.
Бійці з підрозділу «Дніпро-1» не можуть пояснити, що вони тут роблять, хто їх делегував, від кого вони захищають підприємство. Це демонстрація сили з боку Коломойського. Фактично він показує навіть не зуби, а клики для того, щоб відбити наміри влади усунути його людей з керівництва «Укрнафти».
Натомість керівництво «Укрнафти» та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков спростували інформацію про присутність бійців «Дніпра-1». За їх словами, озброєні люди в будівлі – це охорона компанії. Під офіс «Укрнафти» прибув і голова Дніпропетровської облдержадміністрації Ігор Коломойський, який пояснив посилення охорони загрозою рейдерського захоплення. Кількома днями раніше до державної компанії «Укртранснафта» також прибули озброєні люди та той такий Ігор Коломойський. При цьому він обматюкав журналіста Радіо Свобода, за що отримав догану від президента, однак вибачатися відмовився.
Докладніший матеріал кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Саме тоді ми поцікавимося вашою думкою. Отже, Ігор Коломойський в останні дні опинився у центрі уваги України. Спочатку конфлікт щодо «Укртранснафти», тепер стосовно «Укрнафти». Про що це свідчить, на вашу думку?
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 29 05.
Цієї ночі в Одесі стався вибух в одному з житлових будинків у спальному районі міста. Вибухівка здетонувала на першому поверсі дев'ятиповерхівки, де знаходилися офіси різних приватних компаній. Одним із об'єктів нападу міг бути волонтерський центр, який зареєстрований за цією адресою. Про подробиці вибуху розповість кореспондентка Радіо Свобода Марія Тимощук, яка з нами на телефонному зв'язку. Вітаю, Марія.
Доброго ранку.
Тож, Марія, та що зараз відомо про вибух, коли і де він стався?
Наразі ми маємо не дуже багато інформації про вибух. Стався він близько 23:25 за адресою Гранєва 2 у дев'ятиповерховому житловому будинку. На першому поверсі розташовано кілька організацій, і у МВС вибух вже кваліфікують як теракт. Однак правоохоронці поки що не поспішають висувати якісь теорії щодо того, хто міг стати об'єктом нападу. Та як нам стало відомо, від вибуху постраждав офіс волонтерки Левтини Короткої, тому ймовірно, що він і був саме об'єктом нападу в контексті всіх тих подій, які відбуваються в Одесі останні півроку. А Левтина орендує офіс там з 2011 року. Раніше її організація займалася допомогою переважно інвалідам. А близько 2 місяців тому жінка почала опікуватися українськими військовими, а саме вона допомагала добровольчому батальйону ОУН. І нам вдалося зв'язатися з нею, є пряма мова, але це не короткої.
Звані офісу в этом здании знало большое количество людей, потому что организация занималась благотворительной деятельностью и работой с инвалидами. Поэтому на телевидении мы часто выходили, и меня, как короткую Левтину, можно было найти по адресу. Кабинет у меня разрушен, стена рухнула, все окна побиты, двери повылетали, потому что так двумя словами не объяснишь. У нас не было денег, чтобы установить камеры наблюдения или нанимать охрану.
І за словами очевидців, перед вибухом з приміщень на першому поверсі почав валити білий дим, його запах був схожий на димову шашку. Що нам відомо ще, що постраждалих від вибуху немає, і слідство вже розпочалося. Це поки що вся інформація, яка нам відома на даний момент.
Марія, це був не єдиний інцидент. Цієї ночі в Одесі повідомляли про підпали автомобілів. Що відомо про цей інцидент?
Цього ж вечора, близько 22 години, в іншому спальному районі, жителі повідомили про підпал двох машин. Інцидент трапився на вулиці Тополєва. Вогонь майже одразу загасили працівники МНС, які прибули на місце події. Поки що додаткової інформації щодо цього інциденту правоохоронні органи не повідомляють. Однак ми знаємо, що кілька днів тому з'явилося відео про так звані масові заворушення в Одесі, які були організовані антимайданом. Тому це виглядає досить як провокація. Поки що це все, що нам відомо.
Дякую, Марія. Про вибух в Одесі в житловому будинку та підпал автомобілів розповідала одеська кореспондентка Радіо Свобода Марія Тимощук. Не засуджувати і зрозуміти – таку мету ставили перед собою автори документальної стрічки «ДНР. Захоплива історія країни-саморубки», яка відкрила фестиваль «DocuDays.UA 2015» у Києві. Вони провели на Донбасі 2 місяці навесні минулого року, фільмуючи повстання, захоплення Донецької ОДА та референдум, яке згодом переросло у війну. Героями фільму стали ті, хто виступав за від'єднання від України. Кореспондентка Радіо Свобода Євгенія Олійник поговорила з британським режисером Ентоні Батсом про спільне між Майданом і Донбасом, мову ненависті та шанси на примирення.
Ви показуєте своїх героїв максимально зблизька. Як вам це вдалося?
У момент, коли ти судиш героя, ти втрачаєш доступ до них. Особисто я співчуваю їм. І мені байдуже, що це робить мене непопулярним тут. Люди ніколи не роблять щось просто так. У всіх була своя причина стати на бік сепаратистів. Вони були ситі 20 роками невдач, залежності, корупції та олігархів. Це такий світ, де ти або в корупційній схемі, або ти ніхто і ніким не станеш. Можливо, є кращий спосіб впоратися із цим. Але ми правда хотіли зрозуміти їх. Вони постійно казали, люди на Майдані робили, що хотіли, чому нам не можна. Вони повалили попередню владу, а ми повалимо цю, бо ми більш лояльні до місцевих урядовців. Право голосу народу їм не належало, і це ображало їх. В Донецькій адміністрації було не так вже й багато людей, але всі вони почувалися зрадженими. Усі звинувачують Росію, але було ще багато інших факторів. Нерозуміння між людьми були трагічними. Речі вислизали з-під контролю. Людям здавалося, що це нічний кошмар, і зрештою все на нього і перетворилося. Звісно, у Слов'янську і Горлівці все було інакше. Людям платили, щоб ті йшли захоплювати будівлю без сумніву. У Харкові та сама ситуація. Було безліч провокацій. Роль Кремля була величезною. Трагедії було не уникнути.
Переломним моментом у фільмі були травневі події в Одесі. Приблизно тоді ж на Донбасі перестало мовити українське телебачення. Якби воно лишилось, це могло б завадити війні?
Українське мовлення лише робило гірше. Ви бачили у фільмі, як Ленін дивився українське телебачення, де його називають сепаратистом, російським диверсантом. Він був гордий називатися саботажником, бо раніше він був ніким. Можна було подавати новини інакше, можна було сказати. Це місцеві, яких не влаштовує корупція. Якби українське телебачення не концентрувалося замість цього на так званих російських шпигунах, то вони і реагували б інакше. Журналіст не може ставати на чиюсь сторону. Було б безліч способів висвітлити те, що відбувалося в Донецьку. Коли йдеться про майбутнє твоєї країни, не можна просто сказати, що їхати на Донбас занадто небезпечно, бо там викрадають людей.
Захопливу історію показали на незалежному фестивалі Art Dog Fest у Москві. Як там на неї відреагували?
Дякували, але здебільшого хотіли, щоб я судив героїв. І це розсердило мене, бо я не збираюся цього робити. Тому що коли ти судиш, у відповідь судитимуть тебе. Звісно, режисер суб'єктивний у відборі матеріалу, і в цьому слабкість фільму. Але щоб покрити всі аспекти реальності, потрібно зробити багато документальних фільмів. І жоден з них не буде правдою, бо можна лише зафіксувати те, що бачиш, і сподіватися викликати співчуття. Говорити про якусь правду тут наївно.
Кореспондентка Радіо Свобода Євгенія Олійник говорила з британським режисером Ентоні Батсом, автором документальної стрічки «ДНР. Захоплива історія країни-саморубки», яка відкрила фестиваль «DocuDays.UA 2015» у Києві.
Тим часом свій погляд на ситуацію на сході України висловлювала в соціальних мережах і доцент Львівського університету Франка, колишній прихильник Віктора Януковича Ольга Загульська. Львівські студенти і активісти влаштували їй коридор ганьби за підтримку так званих ЛНР і ДНР. А викладачка з'їздила до Москви, щоб виступити в ефірі одного з російських телеканалів. Тим часом у Львівській облдержадміністрації констатують, Росія роздмухує цей скандал для дестабілізації регіону. Скандалі розбиралася наша львівська кореспондентка Галина Терещук.
Викладач географічного факультету Ольга Загульська родом з Львівщини кілька років веде блоги на живому журналі і дописує у Фейсбук. Пояснює, що писала про політичну ситуацію в Україні і про владу для себе. Її оцінки подій на Донбасі розходяться з усталеною думкою серед більшості львів'ян. Викладач звинувачує українську владу у розв'язанні війни на Донбасі. З розумінням ставиться до самопроголошених територій, так званих ЛНР і ДНР. Два тижні після написання одного з різких блогів не було жодної реакції. Раптом вилилося у скандал, організований коридор ганьби, де доцента звинуватили у підтримці сепаратистів, що вона, мовляв, агент Кремля. Працівники СБУ проаналізували зміст написаного і не виявили там нічого кримінального. За їхніми оцінками, Конституція гарантує кожному громадянину держави право на свободу думки і слова на вільне висловлення своїх поглядів і переконань.
Це хтось цілеспрямовано взяв за мене, щоб мене якимось чином наказати за те, що моя лінія розходиться там з лінією, допустим, влади. І я знаю, що я не кажу, що наша сторона має припинити військові дії, а та сторона має військові дії продовжити. Що я бачу по багатьох кроках, що українська сторона, все-таки керівництво, не всі, вона все-таки хоче продовжити ці військові дії, вона хоче зачистити цю територію.
Пояснює свою позицію Ольга Загульська. Російські медіа широко висвітлювали влаштований у Львові коридор ганьби, демонструючи, що у місті переслідують людей через їхні погляди. Ольгу Загульську один з російських каналів запросив на прямий ефір. Її поїздка у Москву на передачу причинила ще більш негативне до неї ставлення.
У Львові таких людей насправді не багато, але вони є присутні. І вона не одна така. Чомусь цього так зробили такий резонанс, мені до кінця не зрозуміло. Відразу цю інформацію підхопили засоби масової інформації. Певні такі громадські діячі підхопили. Російські засоби масової інформації скористалися цим.
Говорить громадський активіст Сергій Круглов. Скандал із львівським доцентом – елемент одного дестабілізаційного сценарію на Львівщині, вважає заступник голови Львівської обладміністрації з гуманітарних питань Юрій Підлісний. І цей сценарій, каже, пишеться у Москві.
Ланка в роздмухуванні всієї ситуації – це факт. Одне на мені – паралізувати координацію зусиль влади всієї, по всій вертикалі.
У червні в Ольги Загульської завершується контракт на посаді в університеті. Вона розуміє, що з нею його не продовжать, не проголосує вчена рада факультету, і її звільнення буде у законній площині.
Може, у чомусь я і не права. Може, щось мені треба було у чомусь не переконати. Але, в принципі, мої погляди не є такі, за які треба аж таким чином карати.
Натомість, у деяких львівських громадських діячів є побоювання, що проти викладача не було вчинено якихось провокацій задля створення чергової картинки для російських медіа. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Українські видавництва стали обережніші в роботі з російськими авторами, деяким відмовляють у співпраці, іншим – тим, які через цензуру в Росії не мають змогу опублікувати свої твори, навпаки пропонують друкуватися. Як українське книгодрукування реагує на процеси, які відбуваються в Україні, та що читають українці зараз, розповіли видавці Юлії Геращенко.
У видавництві «Клуб сімейного дозвілля» мало не надрукували твір прихильника так званої Новоросії. Коли Федір Березін став чиновником у ДНР, довелося наново верстати збірку, каже головний редактор видавництва Світлана Скляр.
Були якісь проблеми з авторами, які написали вже швиденько романи про Новоросію. Раніше ми книжки таких авторів продавали в себе, а тепер перестали продавати. Ми робили минулого року збірку фантастики. В цю збірку входив Федір Березін. Коли почалася ця ситуація з ЛНР, ДНР, і він там став міністром, ми його з цієї збірки прибрали. Про позицію багатьох російських авторів нам відомо, наприклад, про позицію того ж Сергія Лук'яненка. І було б дивно, якби, наприклад, зараз хтось із українських видавців видавав твори Сергія Лук'яненка.
Пані Скляр говорить, що скоро у клубі сімейного дозвілля з'явиться збірка про волонтерів, до якої написали Ірина Карпа, Сергій Жадан, Катерина Бабкіна, а також книжка Макса Кідрука «Небратні» про останні події в Україні.
Зараз дійсно дуже великий інтерес до пізнання історії України, сучасної і більш давньої. І у нас вже вийшла біографічна книжка про Степана Бандеру, вийшла книжка книжка про Романа Шухевича, готується до друку і вийдуть біографія Богдана Хмельницького і Івана Мазепи. Ми відчуваємо, що зараз є потреба в такій літературі.
Директор видавництва «Основи» Богдана Павличко каже, «Основи» ніколи тісно не співпрацювали з російськими авторами, або видавали книжки українських авторів, або купували права у західних видавництв і письменників. «Основи» півроку тому видали українською та англійською мовою книгу, присвячену подіям на Майдані. Зараз співпрацюють із журналісткою Катериною Сергацьковою. Вийде книга про її досвід під час АТО і після окупації Криму.
Звісно, в Росії теж є фантастична сучасна література і дуже багато сучасних цікавих авторів, але світ, український світ, мені здається, вже занадто довго був зациклений на питання Росії. Ми завжди працювали з Заходом або зі всім світом, але якось Росію завжди обходили стороною.
У харківському видавництві «Фоліо» навпаки планують друкувати книги російських авторів, які через цензуру не можуть вийти друком у Росії, каже гендиректор «Фоліо» Олександр Красовицький.
І зараз дійсно ми небагато замовляємо книжок російським авторам, але є інакша ситуація. Плануємо зараз до видання кілька книжок російських авторів, які за свою політичну позицію не мають можливості надрукуватися у себе вдома. А я не буду називати до виходу книжок, щоб не створити людям проблем.
Видавці додають, попит на книги українською мовою в Україні зріс. І загалом ситуація на книжковому ринку покращилась. Юлія Геращенко, Ірина Вівчар, Радіо Свобода, Київ.
Чи можуть умови війни накладати обмеження на творчість? Слухайте про це у черговому випуску програми «Культфронт» сьогодні о 17-й годині на сайті radiosvoboda.org.
Чи достатньо для перемоги солдатів і зброї? Чи можуть допомогти найрозумніші і найталановитіші? Слухайте і дивіться щопонеділка о 17:00 на сайті radiosvoboda.org. Спільний проект «Радіо Свобода» і форуму видавців. Програма «Культфронт» про ще одне поле боротьби.
У Києві 7:29. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами у студії Наталка Коваленко. І далі ви почуєте таке. Захистивши «Укртранснафту» від рейдерів, Ігор Коломойський взявся захищати «Укрнафту».
Це демонстрація сили з боку Коломойського. Фактично він показує навіть не зуби, а клики для того, щоб відбити наміри влади, усунути його людей з керівництва «Укрнафти».
Російські німці воюють на Донбасі.
Цьому питанню, на нашу думку, має бути приділена найпильніша увага з боку німецької держави.
Навіщо Путін пішов проти України? Думка російського політолога.
Речь йде о логіці умираючого, загниваючого самодержавия, такого атавізму в 21 веке.
Про це та про інше одразу після новини, які підготувала моя колега Ірина Гнатишин.
На озері Байкал у Росії в результаті затоплення автомобіля загинув молодший син екс-президента України Віктора Януковича Віктор. Спочатку інформація з цього приводу була дуже суперечливою. Російські ЗМІ з посиланням на МНС Росії стверджували, що в ДТП на Байкалі помер москвич Віктор Давидов. Потім з сайту МНС Росії ця інформація кудись зникла. Але стало відомо, що прізвище Давидова до укладення шлюбу з Віктором Федоровичем Януковичем мала його дружина Людмила. Пізніше також інформацію про загибель молодшого Януковича підтвердив Нестор Шуфрич, депутат Верховної Ради, і екс-депутат Олег Царьов, висловивши з цього приводу співчуття. Зауважу, що Віктор Янукович молодший був депутатом українського парламенту 6 і 7 скликань. Віктор Вікторович Янукович після повалення влади свого батька залишив Україну і, за попередніми даними, таки перебував у Росії. За час проведення антитерористичної операції станом на 1 лютого загинуло 1750 українських військових. Про це повідомили в прес-службі Міністерства оборони України. За останніми даними, які озвучував постійний представник України при ООН Юрій Сергієв, з моменту початку антитерористичної операції на Донбасі загинув 1541 український військовий, ще понад 6 тисяч були поранені. Крім того, раніше президент повідомляв про 1500 загиблих українських військових за час АТО. Український пілот і народний депутат Надія Савченко висловила готовність припинити голодування, якщо їй змінять запобіжний захід на домашній арест, про що агентство ТАСС повідомив член громадської спостережної комісії Москви Олександр Куліковський. Члени громадської ради відвідали Надію Савченко, її життю нічого не загрожує, стан задовільний, сказав російський посадовець. 16 березня Савченко відновила голодування. Напередодні українські лікарі її оглянули і сказали, що відносно стан задовільний, але продовжувати голодування їй не варто. Надія Савченко перебуває в російському СІЗО з літа минулого року. В грудні вона оголосила голодування на знак протесту проти затримання. У березні адвокати Савченко повідомили, що вона вирішила частково припинити голодування, яке тривало понад 80 днів, але потім вона його відновила. В Росії Надію Савченко звинувачують в причетності до загибелі російських журналістів на Донбасі і незаконному перетині кордону. Українка всі звинувачення відкидає. Афганський лідер Ашраф Гані заявив, що Афганістан і США мають спільні інтереси в боротьбі із тероризмом. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу CNN після прибуття до Вашингтона у рамках свого першого офіційного візиту після вступу на посаду. «Ми щодня стикаємося з загрозами. Не дай Боже, щоб вони нас розділили. Тоді це загрожуватиме миру у цілому». Гані також відзначив роль тисяч американських військовослужбовців, які були вбиті чи поранені під час бойових дій в Афганістані, борючись за спокій в регіоні. Візиті до США Ашрафа Гані супроводжує глава виконавчої влади Абдулла Абдулла. Очікується, що сторони проведуть перемовини з президентом США Бараком Обамою і держсекретарем Джоном Керрі. Ключовими в переговорах будуть питання безпеки, миру в Афганістані і темпи виведення американських військ із країни. Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй закликала повстанців в Ємені припинити акти насильства і повернутися до діалогу з президентом Абдарабо Мансуром Хаді. Про це йдеться в заяві Радбезу за підсумками екстреного засідання щодо Ємену в неділю. ООН заявляє, що попередні заклики організації до миру і діалогу були відкинуті. В заяві йдеться, що Рада безпеки готова ухвалити додаткові заходи проти будь-якої зі сторін, яка перешкоджає шляху до миру в Ємені. В Ємені останні кілька місяців триває протистояння між керівництвом країни і повстанцями шиїтами, які звинувачують президента Хаді в тому, що він піддався під вплив Саудівської Аравії і Катару. Шиїти вже захопили кілька міст Ємену, останні з яких – Таїз.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» у Києві. 7:34, і ми продовжуємо програму. Будівлю державної компанії «Укрнафта» у Києві взяли під охорону озброєні люди. Голова Дніпропетровської облдержадміністрації Ігор Коломойський, прибувши на місце події, пояснив це загрозою рейдерського захоплення. Раніше він завадив зміні керівництва «Укртранснафти». Конфліктна ситуація довкола державних підприємств, де представлені бізнес-інтереси Ігоря Коломойського, загострюється і може мати непередбачувані наслідки, попереджають експерти. Продовжує тему кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
У неділю увечері офіс компанії «Укрнафта» взяли під охорону озброєні люди в камуфляжі та броньовані машини. Довкола будівлі звели металевий паркан. За словами народного депутата з фракції «Блок Петра Порошенка» Сергія Лещенка, це були бійці підрозділу «Дніпро-1» з Дніпропетровщини.
Бійці спецпідрозділу «Дніпро-1» не можуть пояснити, що вони тут роблять, хто їх делегував, від кого вони захищають підприємство. Це демонстрація сили з боку Коломойського. Фактично він показує навіть не зуби, а клики для того, щоб відбити наміри влади усунути його людей з керівництва «Укрнафти».
Натомість керівництво «Укрнафти» та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков спростували інформацію про присутність бійців «Дніпра-1». За їх словами, озброєні люди в будівлі – це охорона компанії. Під офіс «Укрнафти» прибув і голова Дніпропетровської облдержадміністрації Ігор Коломойський, який пояснив посилення охорони загрозою рейдерського захоплення. Кількома днями раніше до державної компанії «Укртранснафта» також прибули озброєні люди та той такий Ігор Коломойський. При цьому він обматюкав журналіста Радіо Свобода, за що отримав догану від президента, однак вибачатися відмовився. На думку Сергія Лещенка, поведінка дніпропетровського очільника свідчить про значне посилення впливу Ігоря Коломойського.
Коломойський на сьогодні, мені здається, за впливовістю знаходиться на другому місці в державі після президента.
Президент президент мав би усунути Ігоря Коломойського з посади, а те, що глава держави так не робить, свідчить про слабкість влади, вважає Сергій Лещенко. Натомість соратники Ігоря Коломойського наголошують на тому, що конфліктні ситуації довкола підприємств мають принципово різний характер. Позафракційний народний депутат Борис Філатов, який був заступником голови Дніпропетровської облдержадміністрації, в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив, що в «Укртранснафті» відбулася сумнівна з правової точки зору спроба зміни керівництва. Що ж до компанії «Укрнафта», то там державі належить 50% плюс одна акція, а 42% акцій – групі «Приват», яка підконтрольна Ігорю Коломойському. Борис Філатов не сумнівається в тому, що в «Укрнафті» після ухвалення змін до закону про акціонерні товариства може бути змінено менеджмент, але наголошує, що заміна керівництва має відбуватися виключно законним шляхом, а це займе багато часу.
После того, как этот закон вступит в силу, я могу прогнозировать, что менеджмент, который сейчас имеет отношение к группе «Приват», будет вынужден покинуть «Укрнафту», и там будет другой менеджмент. Но для этого надо как минимум соблюсти процедуру, это дело даже не одного месяца.
За словами Бориса Філатова, відставку Ігоря Коломойського з посади не можна виключати, але це дуже мало ймовірно.
Я думаю, що вероятність приблизительно равна нулю. Ну, у нас така жизнь, що ніхто не знає, що буде завтра.
Протистояння довкола державних активів за участі Ігоря Коломойського загострюється, і з огляду на задіяння озброєних людей може мати непередбачувані наслідки, вважає політичний експерт Євген Магда.
Є такий термін приватно-державне партнерство, а ми спостерігаємо приватно-державний конфлікт. Мабуть, найбільша інтрига полягає в тому, чи це прагнення держави навести лад у своїх корпоративних правах, чи ініціатива тих, хто діє від імені держави.
На думку експерта, президент у цій ситуації зайняв вичікувальну позицію і до певної міри намагається перекласти відповідальність на прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. Загалом влада уникає конфронтації у цій доволі незвичній ситуації. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А ви, шановні слухачі, як вважаєте, про що свідчать гучні скандали щодо «Укртранснафти», а тепер стосовно «Укрнафти», де в центрі уваги Ігор Коломойський?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Після конфлікту щодо «Укртранснафти», до якого долучився Ігор Коломойський, озброєні люди заблокували вхід до «Укрнафти», де він має 42% акцій. Про це, що про це свідчить, ми запитали і відвідувачів сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах. І, зокрема, Віталій Лазурка припускає, що це агенти Кремля. Ольга Тарасенко пише, захищає своє добро. З нею погоджується Трікстер. Він говорить, відстоює свої інтереси, а ось які будуть наслідки – це інше питання. У нас є слухач. Доброго ранку, представтеся, звідки ви?
Добрий ранок. Це Ірина, Дніпропетровськ. Ви розумієте, в чому діло? От це нас доводить олігархія. Тепер я думала, я так хотіла повірити Коломойському, що у нас он защитил нас от вторжения Москвы, но, оказывается, он сам создает войну. Вот пока все олигархи не уедут отсюда...
А чем он створил войну, пані Ірино?
Ну, а как это вооруженный явился там... З вооруженим отрядом, ругає журналістів. Одну минуточку, ну що це він... таке за безобразие?
Ну він зі зброєю ні на кого не падав, тому з війною це...
А, за... можна ходити? Можна ходити, так? Да?
Ні, ходити. Я кажу про те, що війну він не створює, оскільки ні на кого не нападав. Зі зброєю.
А вооружений отряд, а діти з мамами гуляють. І я, чому я повинна... Как я могу верить человеку вооруженному, когда у нас войны нету здесь, на этой части Украины? Скажите, может, я что-то неправильно понимаю? Может, я еще евроуч?
Я запитую саме вашу думку, тобто я уточнюю. Дякую, пані Ірино, ми почули вашу думку. Хотілося б також зачитати, от доктор Лектор, як назвався дописувач, пише, що це свідчить про те, що в країні немає структури, яка всіх ставить на місце і які всі підкоряються. Зараз у кого зброя, той і князь. Практично про те, про що говорила наша попередня слухачка. У нас є ще один слухач. Доброго ранку, представтеся, звідки ви?
Доброе утро, это житель Донбасса. Ну вот, ребята, мы дождались того момента, когда олигархи...
А как вас звать? Выбачьте.
Просто житель Донбасса.
Ага.
Так вот, по поводу того, что творит Коломойский. Это его ответ народу Украины, который хочет жить без олигархов и без всей этой, понятно, какой кутерьмы.
Дякую вам, житель Донбасу. От Руслан Зелений написав, що Коломойський насправді спрацював на випередження.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Який резонанс не викликали б скандали з Ігорем Коломойським, головні події розвиваються на Донбасі. І в бойових діях на сході України беруть участь громадяни Німеччини. Такими є дані співробітника Міністерства внутрішніх справ ФРН Гюнтера Грінкса. Раніше газета «Welt am Sonntag» навела статистику, посилаючись на джерела у правоохоронних органах ФРН, що на Донбасі воює більше сотні німецьких громадян. Тим часом правоохоронці Німеччини проводять розслідування з цього приводу. Продовжить тему кореспондентка Радіо Свобода в цій країні Наталія Писанська.
Здебільшого йдеться про пізніх переселенців, російських німців, вихідців із республік колишнього Радянського Союзу. Деякі з них служили в Бундесвері. Нині, за даними газети «Welt am Sonntag», воюють як на боці проросійських бойовиків, так і в українських батальйонах. Офіційний Берлін, як і представники України, не підтвердили їхню участь у складі підрозділів українських силовиків. Посол України у ФРН Андрій Мельник закликав німецький уряд з'ясувати кількість громадян цієї держави у війні на сході України. В інтерв'ю Радіо Свобода він сказав:
"Насправді, участь у тому, щоб що робиться на сході, коли терористи вбивають не лише українських солдатів, але розстрілюють цілі села, коли гинуть цивільні. Саме тому цьому питанню, на нашу думку, має бути приділена найпильніша увага з боку німецької держави. Це питання було так само в центрі уваги під час візиту, офіційного візиту президента України Петра Порошенка до Берліна.
Міністерство внутрішніх справ ФРН заявило, що Берлін не ігноруватиме злочинів, якщо їх чинять громадяни Німеччини за кордоном, і розгляне можливість вжиття відповідних заходів. Хоча така процедура, на думку Гернота Ерлера, політика від соціал-демократичної партії, є складною. В інтерв'ю телерадіоканалу «Mitteldeutsche Rundfunk» Гернот Ерлер сказав:
буде складно формально заборонити чи знайти можливість притягнути до відповідальності осіб за участь у військових діях за кордоном у цьому разі. Але ми, політики, на оприлюднення цього факту маємо, звичайно, реагувати.
Згідно з Кримінальним кодексом ФРН, участь німецьких громадян у збройних конфліктах за кордоном не є злочином, якщо їхні учасники не визнані терористичними організаціями, як, наприклад, угруповання «Ісламська держава». Як зазначив посол України у Німеччині Андрій Мельник, якщо євроспільнота визнає так звані ДНР і ЛНР терористичними організаціями, то участь німецьких громадян на боці сепаратистів на сході України матиме зовсім інше забарвлення. Вони однозначно підпадатимуть під дію кримінального законодавства. Наталя Писанська для Радіо Свобода з Берліна.
Продовжуємо ранкову свободу. У Києві 7:45. Верховна Рада України підтримала ініціативу президента Порошенка звернутися до Ради безпеки ООН та Ради ЄС про введення на території України миротворчого контингенту. При цьому керівництво України наголошує, що завданням миротворців на Донбасі є встановлення миру, а не звичайне спостереження за ситуацією в зоні конфлікту. Щоправда, Київ досі не отримав відповіді на звернення, розповідає Богдана Костюк.
На сьогодні воєнна агресія Росії проти України становить серйозну загрозу міжнародній безпеці, вважають у Києві. І відтак конфлікт на Донбасі дозволяє Україні звертатись по допомогу блакитних касок, щоб за їхнього безпосереднього сприяння повернути в Україну мир, вважає президент Петро Порошенко.
На наше глибоке переконання, і це підтверджується і підтримується нашими партнерами, це забезпечить більш надійну стабілізацію ситуації і зможе нам допомогти уникнути численних жертв.
зазначив Порошенко на зустрічі з румунським колегою. Розгортання міжнародної миротворчої місії на Донбасі за нинішньої ситуації неможливе, оскільки Росія і підконтрольні її бойовики не дотримуються мінських домовленостей, зауважує прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Для успішної роботи миротворців на Донбасі необхідно, щоб Росія виконувала усі мінські домовленості у повному обсязі, наголосив Яценюк.
Бажання з боку Росії повернути Україні її території, а наша територія Донецьк, Луганськ і наша територія Крим. Немає. І саме тому Росія зобов'язана повністю виконати Мінську угоду. І для нас виконання Мінської угоди – це тоді, коли законна влада України буде в кожному селі, в кожному місті і в кожному районі Донецької і Луганської областей. І коли ми повністю відновимо контроль над українсько-російським кордоном.
Статут ООН не передбачає розгортання миротворчого контингенту у разі, якщо у планованій зоні його розташування точаться бойові дії і військові та цивільні потрапляють під обстріл. Коли одна зі сторін конфлікту, у випадку України це Росія та маріонеткові ДНР і ЛНР, не виконує взятих на себе зобов'язань. Пояснив Радіо Свобода координатор Всеукраїнського союзу учасників миротворчих операцій Михайло Чернов.
Санкції. До кого вони застосовуються? До лідерів сепаратистів в Криму та на Донбасі, але насамперед до Росії. Тим самим Росія опосередкована, визнана як сторона конфлікту. Сторона конфлікту є ядерною державою, і вона вже заявила про те, що зможе застосувати свій арсенал за певних умов.
Тим часом представники угруповань ДНР і ЛНР заявляють, що не проти введення миротворців, але це мають бути росіяни, мовиться у заяві прес-служби ДНР. У будь-якому випадку остаточне рішення про відправку блакитних касок до України прийматиме Рада безпеки ООН. До Росії право вето. Богдана Костюк з Києва для Радіо Свобода.
Продовження теми миротворців слухайте сьогодні у програмі «Європа на зв'язку» о 20:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Російський політолог, співробітник Інституту Брукінса впливового аналітичного центру Сполучених Штатів Лілія Шевцова підбила підсумки річного перебування окупованого Криму в складі Росії. На думку фахівця, Володимир Путін намагається відновити в Росії самодержавство. Хоча такі спроби приречені, зрештою, на провал, бо суперечать логіці історії. Із Лілією Шевцовою спілкувалася наша московська кореспондентка Олена Матусова.
Я думаю, що зараз ми перебуваємо в процесі дуже складних драматичних подій. Мова йде не тільки про зміну настроїв Володимира Путіна, про його спроби знайти рішення своїх фобів, комплексів і самоствердитися. Йдеться про логіку вмираючого, загниваючого самодержавства, такого собі атавізму в 21 столітті, що намагається продовжити своє життя за будь-яку ціну. І ось анексія Криму, всі драматичні події, пов'язані з вторгненням в Україну, весь попередній 2014 рік, який був немислимий ще кілька років тому, ми і не припускали, що це може статися війна Росії з Україною. Все це вкладається у формат пошуку самодержавством продовження свого життя.
Незважаючи на західні санкції, Росія все ж таки підтримує сепаратистів на Донбасі. Може бути, Росії Крим не дуже дорого обійшовся, якщо відбувається те, що ми зараз бачимо на Донбасі?
Очевидно, наступні події розставлять крапки над «і». І ми дізнаємося це з зізнань російської влади. А вона чомусь кинулась робити визнання, які цілком укладаються в офіційне зізнання перед Гаазьким трибуналом. Очевидно, ми дізнаємося набагато більше про мотиви, про особистісний чинник у всій тій трагедії, яка все ще розгортається. Але я знову повертаю вас до логіки самодержавства, яке знаходиться на стадії деградації. Якщо вже було прийнято рішення, що Росія переходить у формат конфронтації з Заходом, то з цього формату, як в бобслеї, з бобу вистрибнути неможливо. Тому якщо вже в 2013 2014 році Кремль, по суті, прийняв на озброєння доктрину стримування Заходу всередині і поза Росією, то всі інші дії будуть вже вироблятися в цьому конфронтаційному режимі, незважаючи на існуючі правила гри.
В цьому режимі не взирає на существуючі правила ігри.
Зараз можна говорити про те, що поведінка російських еліт за останній рік змінилася. Чому? Вони зрозуміли, що їх перестали пускати в пристойне суспільство?
Що стосується еліти, то вона все ще...
Що стосується еліти, вона все ще зовні згуртована лояльністю до Путіна, бо немає інших альтернатив. І ще не відбулося розколу, фрагментації. Ситуація не настільки плачевна і драматична. Є бурчання і невдоволення всередині еліти, іноді достатньо відверте. І з приводу того, що не пускають, і що довелося переписувати свої рахунки і своє крадене в Європі на інші прізвища. Але поки, скажімо так, не видно, щоб чайник закипів. Але я вірю тим спостерігачам російської еліти, які, навіть вказуючи на силовиків, на Бортнікова, на Патрушева, на Сергія Іванова, на Шойгу, кажуть, що вони зовсім інші, ніж ті радянські силовики. Вони вже всі інтегровані в споживчий світ Заходу. Тому вони не будуть боротися, вони не будуть проливати кров, вони не бажають повністю закриватися.
З політологом Лілією Шевцовою спілкувалася наша московська кореспондентка Олена Матусова. Тим часом українська преса розмірковує над тим, чого можна чекати від Росії без Путіна. Слово Ірині Білій.
В Україні сформувалася ситуація, коли верхи не можуть управляти по-старому, але хочуть. Низи не хочуть жити по-старому, але не можуть по-новому, стверджує «Дзеркало тижня». Редактор тижневика вважає, що люди обирали владу як банки. Хто більше пообіцяє, тому й відносили голоси та заощадження. У стосунках із владою українці досить швидко робили крок від любові до ненависті, не звинувачуючи себе в тому, що позавчора самі ж обирали цього президента, а вчора цей парламент. Відтак, як підсумовує тижневик, іншого виходу, як узяти владу в кліщі західного контролю та контролю громадянського суспільства, немає. Синхронізувати їхню дію буде непросто, адже і в Заходу є інтереси, які не в усьому збігаються з українськими, і громадянське суспільство – не косяк риб, який діє швидко, чітко та злагоджено. Зате у Заходу є фінансова розвідка, а в українців немає іншої країни. Заходу пора дати відповідь на три ключових питання. Чого хоче Росія, чому вона перемагає і як її зупинити, наголошує тижневик «Нове время». Адже Захід, як і раніше, вірить у те, що санкції дають ефект, що проблеми обмежаться Україною, а для перемоги достатньо дипломатії і терпіння. Європі потрібно усвідомити, що путінський режим виходить за межі особистого лідера. Путіна можуть повалити або відсторонити, але бізнес-модель кримінального капіталізму, укорінена в Росії, переживе його. Безкарно дестабілізує. Зуючи Україну, Росія демонструє, великі країни беруть, що захочуть, а маленькі терплять. Якщо Європа не доведе протилежне, наслідки будуть катастрофічними. Хай би яка демократична влада воцарилася в Росії, нічого, крім диверсії, якщо не прямої агресії, від неї чекати не слід. Ця країна за своєю природою не може не займатися справами сусіда, наголошує Український тиждень. Замість того, щоб полагодити дороги десь у Воронежі, вона палитиме Дебальцеве. Це частина її свідомості. Тож байдуже, яка конфігурація складеться на Донбасі, чи вдасться очистити його від окупантів, і чи вдасться нейтралізувати люмпен, який устиг ковтнути влади і крові. Соціальна інфантильність заразна. Прагнення порядку і доброго царя також заразне. Тому, як наголошує експерт видання, потрібен великий український фаєрвол, що в перекладі означає залізна завіса. Доки в організмі не виробились антитіла до вірусу рабства, краще потримати карантин. Навесні минулого року над містами Донецької та Луганської областей почали піднімати прапори Росії та сепаратистських угрупувань ДНР і ЛНР. Тижневик «Фокус» з'ясовував, чи понесли покарання мери міст, які відкрито підтримали сепаратистів, висновки журналістів в статті «Хамелеони при владі». З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
А зараз у «Ранковій свободі» новини я передаю слово Ірині Гнатишин.
У зоні проведення антитерористичної операції бойовики продовжують обстріли позицій українських військових. Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО «Фейсбук». Цієї ночі з 20-ї вечора до 5-ї години ранку бойовики на всіх напрямках обстрілювали позиції українців. У 22:05 по селищу Піски завдали ударів 120-мм міномета, у 23:30 і близько першої ночі із танка по Опитному. На Луганщині порушили мирні домовленості і, зокрема, стріляли з градів по селищі Орехово близько 3-ї ночі в районі селища Сокільники. Піхота противника з використанням стрілецької зброї вступила в вогневий контакт із військовими, йдеться в повідомленні. Крім того, за даними прес-центру АТО, на Маріупольському напрямку були невдалі спроби із боку бойовиків завдати удару по селищі Широкине. За ніч цей населений пункт двічі обстріляли із 120-мм мінометів і стрілецької зброї. Поблизу Артемівська під вогонь і стрілецьку зброю потрапили селища Ленінське і Шуми. З вечора суботи до 5-ї ранку бойовики здійснили 17 обстрілів. Зазначили в штабі АТО, сепаратисти на своїх сайтах наразі не звітують, як пройшла ніч на Донбасі. Виборці автономного утворення Молдови Гагаузії підтримали на виборах губернатора краю Ірину Влах, відому своїми проросійськими поглядами. І, зокрема, Влах йшла на вибори як незалежний кандидат. Микола Дудугло, її найближчий конкурент, програв у нього 19%.
Таким інформаційний ранок понеділка, 23 березня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Ірина Гнатишин і звукорежисер Дмитро Бастанов. Дякуємо, що ви з нами, і бажаємо вдалого початку робочого тижня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.